Í bók írska munksins Di Sulusar frá því 825 segir frá því að hann hafi hitt nokkra írska munka sem hafi búið á eyjunni Thule. Þar voru stuttir dagar vetur en há sumarið svo bjart miðnætti að menn gátu tínt lýs úr fötum sínum. Þetta talin fyrsta ritaða heimildin tilvist Íslands og þá hétta Thule. Áður en formlegt landnám hófst segir í Íslendingabók að írskir einsetumenn, papar voru þeir kallaðir, hafi búið hér en þeir hröktust á brott þegar norrænir menn settust hér að.